Já jsem si tak jako hezky klepal na rameno, že to napíšu jednoduchý a že se mi to povedlo a že to napíšu do metra. Pak jsme zjistili, kolik metro stojí na hodinu. Ta výroba je tady na naprosto úžasný úrovni, já bych řekl, že jedný z nejlepších na světě. Jsou strašně šikovní lidi, všichni ví, co mají dělat, přijdou s vlastníma nápadama, pomůžou to posunout. Ta lokace vypadala po půl hodině, jak tady po třídenním festivalu někde a všichni byli hrozně, nikdo nechápal, že by to měl uklidit a já jsem, že tam byl velký prostor, tak jsem tam nějak chodil a sbíral jsem ty odpadky a oni z toho byli hrozně nesví.
Vlna. Příliv témat z kultury a společnosti na rádiu Wave. Vlna.
Já jsem Tereza Havlínková a dneska se budu povídat s režisérem, kterého můžete potkat na cestách Jižní Amerikou, i když nemá moc rád pálivý jídlo, na hudebních festivalech a taky hlavně na setu českých i zahraničních reklam a nově taky videoklipů. No a za ten aktuální si odnesl cenu Anděl, byl to videoklip pro hudebního producenta Dne, Luboš Vacke. Ahoj.
Ahoj.
Ty jsi nestudoval filmovou školu, tak jak to všechno začalo?
Moje máma pracovala v kulturním domě v Klášterci nad Oříky, kterýmu spadalo kino.
Dobře, to je hodně, hodně daleká jakoby minulost.
A když tam byla kafe a bavila se s tou kamarádkou šéfovou, co spravovala to kino, tak já jsem seděl v sále, koukal jsem na filmy a chodil jsem v obden do kina a tam to nějak celý začalo. Já jsem rozhodně věděl, že chci dělat něco výtvarného, ale moc jsem nevěděl, co ty jednotlivý obory znamenají, co kdo dělá. Tak jsem nějak skončil na grafickém designu. Tam jsem vydržel 2 roky asi. Pak jsem úplně náhodou dostal přes léto práci v reklamní agentuře, protože mě nikdy nechtěli vzít. A tam jsem nějakou dobu strávil a pak jsem odešel a začal jsem točit.
Ty dneska seš režisér. Zkus popsat, v čem vlastně ta práce úplně spočívá, protože to není jenom to, co vlastně známe z těch filmů, že člověk sedí na place a říká lidem, co mají dělat.
Já většinou, pokud je úplně nejstandardnější cesta, která všude na světě funguje stejně, je dostanu skript od reklamní agentury, která dostala už zadání od klienta předtím a to potřebujeme říct takovýhle příběh, nějak základně napsaný. A já na ní začínám psát treatment, pokud jsem vybraný do nějakého užšího výběru na základě těch věcí, co jsem dělal předtím. Záleží trh od trhu, jak moc to člověk může měnit. Někde vyloženě čeká, že to celý převymyslí, přepíše. Někde už je to tak dobře vymyšlený, že si člověk toho musí držet, ať hledá si jenom ty dílčí nápady. To je vždycky výběrový řízení, nebo z 99%. V ideálním světě tam jsou 3 lidi, který mezi sebou soutěží 3 režiséři. Na základě toho treatmentu si agentura a klient jednoho režiséra vyberou a pak se spouští samotná produkce, kdy se jede casting, hledají se lokace, všechny možné věci okolo.
Která ta varianta tě baví víc, když už máš celkem jasně zadaný, co se bude točit a jenom si to tak nějak podle sebe prostě nafázuješ a připravíš, anebo když seš na tom vlastně procesu ještě jako přizvaný a můžeš to vyrábět a trochu jim do toho kecat a vlastně tam propisovat nějaké svoje třeba vtípky a nápady?
Já se snažím do toho nějakým způsobem otisknout vždycky aspoň kousek sebe. Ten prostor by na to měl být pokaždý. Já mám rád, když ty lidi ví, co chtějí říct a je mi jedno, jak moc je to rozvinutý, ale ve chvíli, kdy mám tu message, tak se mi s tím dobře pracuje. Když ji nemám, tak je to většinou peklo a hledá se to blbě.
A to se stává, jak bys řekl, často, že někdo přijde a říká, já chci nějakou reklamu, tohle je náš produkt a bude tam zelený pejsek. Ale vlastně neví třeba proč nebo jak.
Zase se to hodně liší trh od trhu, nebo jakoby země od země, dejme tomu Británie, Spojené státy, Benelux, Francie, daleko líp vědí, co chtějí říct. Pokud půjdeme víc na východ, tak jsou to spíš takový vizuální reference na základě toho, co se někde kdo postahoval a člověk to musí zkusit nějak poslepovat a snažit se to udržet.
Ty točíš i v zahraničí pro zahraniční klienty. Je, jak ten trh tady u nás pro tebe vlastně vypadá, když už máš to srovnání? Jak se točí lidem tady, jak je tady pro to prostor, třeba jaký jsou tady na to zdroje, jaká je tady svoboda v tom?
Ta výroba je tady na naprosto úžasný úrovni, já bych řekl, že jedný z nejlepších na světě. Jsou strašně šikovní lidi, všichni ví, co mají dělat, přijdou s vlastníma nápadem a pomůžou to posunout. Je to vlastně za odměnu tady točit.
A ty klienti?
Není to úplně blbý a není to úplně nejlepší. Mi přijde, že ještě dost často se odrážíme od nějakých stažených obrázků. Ale vznikají tady zajímavé věci, což je furt super a jsme strašně malá země, takže na ten počet toho, co se tady udělá, tak se vždycky vygeneruje něco zajímavého, což je super. Takže vlastně je to možná ještě pozitivnější.
Co vlastně ty všechno jako režisér teda musíš umět?
No já myslím, že základní dovednost je umět se tvářit, že tomu rozumíš.
To je ve všem.
Jo. Ty musíš mít jasnou vizi, co chceš říct, aby si ty lidi navedla a oni to udělali. Samozřejmě pak se pojďme o určitých levelech, jak moc je to velký natáčení, kolik máš prostředků a podobně. Čím méně máš peněz, tím je lepší, že toho víc umíš. Je super umět psát, aspoň nějak základně, aby to člověk dokázal sformulovat ty myšlenky. Já třeba neumím nějakým extra způsobem v afterech nebo v nějakých onlineových programech, kde se dějí postprodukční triky, ale vím zhruba, jak to funguje a znám plus minus ty principy a vím, co od toho můžu chtít a co nemůžu.
V tvém portfoliu jsou takový klasický klienti, prostě banky, auta, piva, pojišťovny, ale taky třeba 70 stupňů, což je neziskovka, předpokládám, o první pomoci batulatů při opaření. Tak jak si vlastně ty klienty vybíráš, jak máš nastavený ten morální kompas? To je taková moje oblíbená otázka.
Jo. Morální kompas mám v určitém směru poměrně otevřený. 100% to nesmí být politika, do toho bych nikdy nešel. Asi by to nesmělo být nic, čím bych měl nějaký výrazný problém, aby to bylo sexistický, rasistický, podobné věci. Nevím, jestli bych bojkotoval nějakou, nebo nebyl ochotný pracovat pro nějakou značku. Asi záleží, co by udělala vyloženě a na základě toho bych se rozhodoval. Jinak mě primárně zajímá ten nápad, co tím chceme říct a jestli tam mám nějaký prostor si hrát.
Takže už si někoho odmítnul, prostě Big Pharma společnost přišla s něčím, co už na tvém jako evil stupnici bylo za hranou, nebo?
Odmítnul jsem nějaký věci, protože mi přišly blbý. Těch je docela dost, letos asi tak 40. Ne, že by všechny byly blbý, ale některý z nich byly blbý. Některý jsem cítil, že je to vyloženě trapný nebo to hraničí s něčím, co by to... Že by to ten divák četl nějakým způsobem, který by asi neměl být a je už za hranicí něčeho, co mi přijde fajn. A nebo jsem to nedokázal v tom najít, jak to odvyprávět, jakým způsobem, aby to tam nebylo vidět.
Řekni třeba anonymně takovou jako základní prostě premisu nějaký kampaně, u který jsi řekl, jako no tak tohle fakt asi ne.
Sex s nezletilou z toho lezl. A on tam nebyl primárně, ale celý to vyznělo tak, že nevlastní otec balí svoji nevlastní dceru. Mm-hmm. Po SMS-kách.
No a to mě také zajímá, jak často vlastně ty se do tohohle vkládáš, když dostaneš nějakou zakázku, víš, že třeba na ní něco zajímavého je, ale připadá ti, že třeba tady nebo tady by to mohlo být za tebe problematický, tak přijdeš a řekneš, no ale já bych nechtěl jako točit reklamu, ve který prostě všechny ženy nabouraly všechny auta světa, protože špatně řídí, pojďme s tím něco udělat.
No vždycky, když si rozhodnu, že to budu dělat, nebo že se budu pokoušet to dělat, že to budu tendrovat ten job, tak se snažím přijít s tím, hele, tady mi přijde, že to nefunguje, nebo tady bychom to asi měli říct trošičku jinak, nebo můžou tam vyvstat tyhle ty problémy.
Je to, myslíš, tvůj benefit pro ty klienty, anebo naopak něco, co tě třeba handicapuje občas?
Já si myslím, že to je oboje a zase záleží, jak kde. Někde ten osobní nebo výraznější přístup může být na škodu, protože dejme tomu, je to pro ně další práce, musí si to přemýšlet, musí to předělávat, musí si to znova komentovat nebo konzultovat s klientem a podobně. Někde jsou rádi, že jim člověk tomu pomůže dát nějaký, jakoby odladit chyby, dát tomu nějaký hlubší smysl nebo najít to správný vypointování v ten správný moment.
Máš nějaký reklamy, který jsi už dodělal a třeba na ně nejsi úplně pyšnej a teď si říkáš, no tak to jsem asi nemusel úplně.
Jo, každá věc se nepovede a ten proces, samozřejmě do toho procesu tam nejsem jenom já, kecá do toho agentura, kecá do toho klient a xkrát se to prostě pokazí, nebo oni zjistí, že z toho chtějí mít něco jiného. Upřímně většinou jsou oni spokojení, já jsem nespokojený.
Co myslíš, že je taková jako tvoje autorská věc, taková prostě značka, něco, co tě, já vím, odlišuje od ostatních, třeba nenutně, ale něco, o čem víš, že seš mě v tom jakoby dobrý a specifický a že na tom třeba dost často ty věci umíš postavit nebo udělat lepší?
Já si rád hraju s castingem, s těma charakterama, většinou tam mám nějaký výtvarný prvek nebo něco vizuálního, co je ale pro mě strašně důležitý, aby ta výtvarná věc vycházela z toho příběhu a z toho nápadu, aby to nebylo samoučelný. Asi nějaká hravost, já se snažím ty věci, nebo když tu věc vymýšlím, nebo na ní pracuju, tak ji neskládat z jedné reference, ale nabrat si široký objem nějakých inputů, se kterých to pak poskládám takový puzzle, takovou koláž.
Hravost mě napadá vtip jako věc, která mě většinou rozděluje reklamy na jakoby povedený a třeba ty míň povedený. Jaký máš ty vztah ke vtipu?
Já si strašně dlouho myslel, že nejsem humorný člověk. Poslední 2 roky nebo 3 dělám více víc komediálních věcí. Hrozně mě to baví a i můj krátký film, který se teď dopisujeme, tak má nějaký komediální prvky, takže jsem se v tom nějakým způsobem našel. A zároveň jsou určitý typy komedie nebo humoru, který si dovedu představit, že vím, jak stvárnit nebo jak s nima pracovat. Jsou věci, které bych v tom humoru asi úplně nedokázal nebo bych se na ně necítil, protože mi nejsou blízký.
Tak kdybys měl popsat, jaký třeba typ humoru ti je blízký, nějakou referenci, aby to z toho bylo zřejmý?
Je to určitě vizuální komedie, která není čistě postavená na slovních hříčkách. Vyrostl jsem na kartunových pohádkách, což je jedna z referencí, kterou často používám.
Takže nějaký gag. No a ten tvůj krátký film teďka, kdybys měl natýzovat třeba?
Je to o vztahu otce a syna a o pochopení toho druhého.
A k videoklipům, ty jsi už točil videoklipy pro kamarády, protože tě zajímá hudba, máš v ní hodně přátel. Jak jsi přišel vlastně na spolupráci s producentem Dne, jak se to celý uvařil?
Já jsem to kdysi objevil, nevím, na YouTube, Spotify, nevím, někde jsem objevil ty jeho skladby, hrozně se mi to líbilo. To je vlastně asi nejposlouchanější interpret český můj. A pak tak si říkal, já bych chtěl udělat videoklip a tohle by se mi fakt líbilo, tohle by mě bavilo. Kamarádka Eva Balaštíková, co se s ním známe, poslala kontakt, když jsem se jí zeptal. Já jsem mu několikrát psal Ondřejovi, že bych pro něj chtěl udělat videoklip, jestli by ho to zajímalo. Myslím, že to trvalo 2-3 roky, než složil. Tak on tu desku skládal poměrně dlouho, takže...
Tak se čekal na desku, ne na to, až prostě jako nazná, že seš na to jako dost připravený.
Já doufám, že se čekala na desku.
No a ta samotná spolupráce, jak to probíhalo, protože ten klip teda dostal ocenění Anděl, ať už to znamená cokoliv. Můžeš možná i říct, co to znamená třeba pro tebe nebo pro vás, Ondřej.
Tak je to cena, ze který má člověk nějakým způsobem radost, protože někdo ocenil, co udělal. Obecně mě jakoby ta festivalová cesta toho videoklipu za ten poslední 3/4 rok hrozně těšila. Všechny ty ceny nebo uznání nebo nějakým způsobem zveřejnění nebo projekce, kde jsme se objevili, tak se z nich měl obrovskou radost. Ondřej mi poslal 2 písničky, ať si jednu vyberu. Já jsem si vybral tu Traps in My Feet. Chvíli jsem přemýšlel nad nějakýma náladama. Já jsem byl zrovna v Berlíně, když mi to přišlo a zbalil jsem se na cestu domů po nějakým víkendu, když jsem byl takový unavenější. A po cestě v autobuse mi napadlo, že to musí být nějaký zastavení v čase, což už je i v tom textu, točení se dokola a nějaká jízda. Na těch můdech jsme se shodli na tom, že určitě jsme chtěli, aby to bylo v nějakém vlaku nebo v něčem takovým. Já jsem si tak jako hezky klepal na rameno, že to napíšu jednoduchý a že se mi to povedlo a že to napíšu do metra. Pak jsme zjistili, kolik metr stojí na hodinu, že na to nemáme, nebo že máme asi na 2 natáčecí hodiny.
Jednoduchý to zase není.
No, tak jsme vymýšleli, co s tím. To trvalo asi měsíc, měsíc a půl. Nakonec jsme skončili v tramvaji.
To je levnější.
10x. A vlastně se jenom přepsala a upravila, se ještě běhal po nocích po tramvajích, hledal tu správnou, dělal nějaký testy a hádal se s lidma, kteří tam na mě vyskakovali, co tam dělám.
Zmiňuješ rozpočet, tak možná jak vlastně funguje financování něčeho, jako je docela malej, český, jednoduchý videoklip?
Andřej na to měl nějaký peníze od labelu, který na český poměry nebyly úplně malý, ne že by stačily, ale nebyly malý, ale každopádně jakýkoliv videoklip, a teď se nebavíme jenom o těch českých, ale u těch zahraničních, u těch, dejme tomu, větších alternativních interpretů, který jsou poměrně populární, tak ty rozpočty nejsou moc velký. Je to spíš o tom, že to člověk chce udělat. Myslím si, že to z velký části dělá zadarmo, nebo já si moc nebudu představit, že by dostal peníze za videoklip jako vejplatu. A v lepším případě na to nedoplácí.
Takže vlastně živit se, nebo představa, že se živíš minimálně v našem jako evropském kontextu jenom videoklipama, je úplně, úplně lichá podle tebe?
No, asi záleží, jak to chceš mít nastavený. Myslím si, že když budeš dělat 5 videoklipů s foťákem ve 3 lidech měsíčně, tak to asi bude. Ve chvíli, kdy chceš dělat videoklipy na trošku jiný úrovni, tak si myslím, že to je nemožný. Když bych to stáhnul na evropskou úroveň, tak asi nějaká cesta tam bude hrozně těžká, a úplně upřímně, nebavil jsem se moc s zahraničníma producentama, který by si to uměli představit.
Ty jsi říkal, že byl dne tvůj nejposlouchanější český interpret.
Myslím, že pořád je.
Pořád je. Takže vlastně už odpadá otázka, s kým bys tady chtěl dál spolupracovat, nebo ještě pořád si umíš představit, že by si pro někoho dělal další videoklip, podobně takovou jako cestou entuziasmu a středního budžetu.
Já myslím, že každý videoklip, co budu dělat, bude formou entuziasmu. To si ani jinak neumím představit, a jedno, jaký na to bude budget. A rozhodně si umím představit, že bych dělal videoklip pro nějaký jiný interpret i tady.
Nemáš teda někoho, komu si třeba ještě nenapsal, a teď to můžeme tak nějak jako nadhodit?
Lenka Dusilová mě hodně baví. Man on Man mě hodně baví, který jsem objevil loni, což je, teď nevím, jestli kytarista nebo klávesák z Faith No More.
Tak to Lenka Dusilová by mohla vít.
Jo.
Poslední dobou se hodně řeší umělá inteligence a to, že vlastně už mimo obrázky taky cestou deepfake videí dokáže generovat prostě v podstatě jakýkoliv audiovizuální obsah. Jak se ty vztahuješ k tomuhle novému technologickému fenoménu?
Zase si myslím, bude záležet jak kde. To bude jak populárně, kde se to bude dát jak využít. Já si upřímně myslím, že na Blízkém východě by se 80% třeba reklamních spotů nemuselo točit, protože chtějí vždycky jenom přetočit nějakou vizuální věc, kterou daleko jednodušeji přegenerujou. V tom západním světě to bude asi větší problém kvůli právům. To vím, že už jako se nějak dost řeší a vznikají nějaký debaty o tom. Já osobně to používám jako nějaký podpůrný nástroj. Nevím, že bych si dělal storyboardy nebo takovýhle věci, ale když si potřebuji, že se trošku přetvořit nebo nějak sformovat, abych se mohl odpíchnout dál. Teď jsem naposled potřeboval fotku 2 rozjařených rodičů s nafučenou holčičkou.
Tak nafučenou? No, jo, jakože naštvanou.
No, naštvanou holčičkou. Tak jsem si tam upravoval výrazy těch nějaký fotce a takovýhle věci. Ale asi nejlepší způsob využití AI, co jsem zatím viděl, což teda není z mojí hlavy, je, jak ty věci nedělat. Protože AI je vlastně nějaký algoritmus nebo rešerše toho, co všechno bylo udělané a jak vypadá typická věc. Takže já, když se to zeptám, jak vypadá, nevím, typický záběr, typický billboard, typická claim, já nevím, cokoliv, na nějaký segment, tak mi to vyjede ty největší kliše a já vlastně vím, že to musím dělat úplně jinak.
No a máš pocit, že vlastně tě to ale nějak ovlivňuje v třeba tvojí schopnosti imaginace, že si víc věcí můžeš ověřit, než si je třeba představit? Myslíš, že můžeš třeba zlenivět?
Upřímně, se ještě nepovedlo tam udělat moc věcí, které jsem si neuměl představit. Asi jenom jednou se to nějakým způsobem sedlo něco, co jsem hodně dlouho hledal v hlavě a nevěděl přesně jak, a na základě nějakých kombinací z toho vylezlo něco, co by mohlo nějak vypadat, ale ono to moc věcí nevymyslí upřímně, takže to stejně musí odřít člověk sám.
Filmový průmysl je společně s tím asi fashion průmyslem jedním z těch největších jako hráčů ve znečišťování planety. Ptala jsem se tě na morální kompas stran těch jako klientů. Teď mě napadá, jestli řešíš i třeba to, jaký má dopad na svět to, co děláš, kolikrát musíš kam letět, jak velký je to natáčení, kolik ti zbyde kulis, kam se vyhodí?
Určitě na tím člověk nějak přemýšlí, něco, co jde, tak se snaží nějakým způsobem ovlivnit. Já obecně nemám rád nějaké plejtvání nebo dělání zbytečné práce navíc, což se snažím dost často nějakým způsobem prosazovat, ale ne vždycky se to líbí těm klientům nebo té agentuře, protože když to nevidějí, tak si to nepředstaví. Mě to asi jako hodně mi to i vadí v těch lidských zdrojích, protože když někdo musí pracovat 20 hodin denně, tak to není úplně fajn. A jenom, aby se někdo něco podíval a zjistil, že něco nechce. Je super, že vznikají věci, jako je v Čechách green filming, což dělá Eva Perez Dvořáková, myslím, kde se snaží jakoby tyhle ty věci recyklovat. Když by to zbyde z natáčení, tak se někam dá, může to znova použít nebo někdo přetvořit a podobně, aby tam bylo třídění odpadu a podobně. Zase je rozdíl mezi západní mentalitou a dejme tomu tou Asií, kde na to pohlížejí úplně jinak. Spomně jsme točili jednou exteriérovou scénu asi s 300 lidma a začínalo to v obědem, že jsme tam přesouvali. Ta lokace vypadala po půl hodině jak tady po třídenním festivalu někde a všichni byli hrozně, nikdo nechápal, že by to měl uklidit. A já jsem, že tam byl velký prostor, tak jsem tam nějak chodil a sbíral jsem ty odpadky a oni z toho byli hrozně nesví.
Že prostě režisér sbírá tácky po scéně z obědu.
Jo.
V jaký tohle bylo zemi nebo jaká
to byla? V Pakistánu.
V Pakistánu. Luboši, na závěr ještě tvůj krátký film je ve výrobě. V jaký fázi můžeme se na něj někdy těšit?
Jo.
Nebo tak těšit se asi můžeme, ale tak máme nějaký jasnější obrysy.
Než jsem šel sem, tak mi přišla další upravená verze scénáře, která by se měla tenhle týden překládat do angličtiny a měli bychom následujících pár měsících snad točit, což by znamenalo, že bychom možná tenhle rok mohli být hotoví.
Čeká tě casting? Potřebuješ nějaký specifický role obsadit?
Casting určitě, to až přijdu, tak musím dát domů casting brief. Budeme hledat otce a 13-letýho syna.
Ideálně, reálně otce a syna?
Ne, to je úplně, nebo nějakým způsobem by spolu měli fungovat, ale není to nutný.
Takže když se ti někdo bude chtít ozvat, ať už to je Lenka Dusilová, anebo otec a syn, tak můžou.
Určitě.
Říká režisér Luboš Vacke, díky moc za tvůj čas, měj se hezky, ať to všechno jde. Ahoj.
Díky, čau.
Vlna. Příliv témat z kultury a společnosti na rádiu Wave. Vlna. Poslouchej na webu wave.cz/vlna, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.